Yepyer Azatlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 21. sentyabrı, heptanın çarşamba günü. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamazdan odol tiyadilikleri dinlen. Tiyadiliklerin mazmunu ile sizi men Gözel Hudaiverdiyeva ve tanış ediyorum. Birleşen Milletler Quraması Aleppo şehrinin kolayında öz kervenlerine edilen helakçılıklı hücumlardan son Siriya İveriyan insanperver kervenlerinin ehlisini sakladı. Birleşen Milletler Quramasının insanperver kömek önçü metbuğut vekili Jen Slayer ki kömek üçünçülüğünün hopsuluk ile bağlı yağdaya baha verilyanca vaxtlayın saklanyanlığına etdi. Larkiyanın aytmağına ura Birleşen Milletler Quramasının kömek önçü koordinatori kömek taşıyan kervenlerin yurdu varmağının devam ettirilmek için Siriya hükümetinin ruhsada garaşyar. Birleşen Ştatların hükümeti 19. sentyabrda bolan hücüme nägilelik bildirdi. Siriyalı aktivistler hücümde adından 10 adamın vefat bolanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatların döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Washingtonyň hücümden nägilediginiň aýdyp, bu meseleni Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Orsiýet bilen göni gepleşjekdigini mälim etdi. Onun öňe çyrasynda Orsiýet Siriýanyň iň uly şäheri Aleppo'nun demirgazyk çetinde hökümet goşunlarynyň Orsiýetiň howa güýçleriniň goldawy bilen terrorçylaryň hüjümine garşylyk görkezenligini habar berdi. Orsiýetiň goranmak ministrligi 20 sentýabrda Al-Shkeif etrawynda bolan söwüşlerde 40 hüjümçiniň öldürilenligini habar berdi. Maglumatda Gurier söwüş ulaglarynyň we top yaraglaryny göterýän ýük ulaglarynyň hem ýumrulanlygy bellendi. 19 sentyabrda Siriýanyň harbiýleri Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň aratçylygynda gelinen okatyşygy besetmek baradaky bir heptelik ýaraşygy ýygnan etdiler. Orsiýetiň harbiýleri Siriýanyň goşunyň gozgulyňçylar hüjüm edýärkä ýaraşygy bir taraplyň saklamagyny manysyz diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Aleppo'nun golaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň kömek alyp barýan kerwenine edilen hüjüm sebäpli bildiren nägileliginiň ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy kerwene hüjüm edilenligini tasdiqladi, emma haýsy uçurun hüjüm edenligini habar bermedi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjaý edilşi boýunça ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän bu ýyllyk çäresinde guramanyň agza ýurtlarynyň adam hukuklaryny berjaý edişine syn edilýär. Bu ýyllyk çäresine şol Türkmenistanyň resmi toporunyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistan geçen ýylda bu çäre öz resmilerini 12 yıldan son ülkünce gedek iyberipdi. Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının adamkärçilik ölçüleri boyunca bu halkara duşşuğunun çağında devletlerin resmi hasavatları bilen bilelikte hükümeti değişli olmadık kuramaların alternatif maglumatları hem dinlenyer. 21. sentyabrda demokratik ötüşü ve adam hukukları boyunca merkezin Human Rights Watch, Memorial ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti adlı kuramaların katnaşmağında geçirilecek duşşuktu. Türkmenistan'da adamların türmelerde yitirim edilmegine degişli mesele gozgulur. Evropada hopsuluk ve hizmattaşlık kuramasının adamkärçilik ölçeklerinin berja edilşi boyunça yıllık konferensiyasy Evropanın adam hukukları ve demokratiya boyunça en uly halkara çäresi bolup durýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Ukraina Orsiýetiň peýdasyna içalyşlyk etmekde guman edilýän 25 ýaşly özbek raýatyny tutsak edenligini aýdýar. Döwlet serhet gullugy şübhasyna düşen adamyň 19-njy sentýabrda Ukrainanyň günorta Harkiw regionyna Orsiýetden barýan wagtynda serhet geçilgesinde saklananlygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň giýimindäki düýmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübülerini video ve ses yazan kuralları tapınlığına etdi. Adi məlim edilmedik özbek rayeti Orsiyette bir kanun yaşayanlığı sebeple tutsak edilmeğinden son Orsiyet resmilerinin özüne yazgı edilen kuralları berenlüğünü serketçilere etdi. Bu adamın Ukrayna'nın hopsuluk kulluğuna derine üçin tavşırlandığı haber verildi. Birleşen Ştatlarda prokurorlar Manhattan'da geçen dinç günlerinde bolan bomba partlaması bilen bağlılıkta gözlenen 28 yaşlı Asli Wanstanley Amerikan rayatına polisiya bilen oka taşıkta adam öldürmäge sinanşanlygy üçin günä bildirilendigini aýtdylar. New Jersey'nin prokurori Ahmad Khan Rahami günä bildirilendigi barada 19 sentýabrda akşam aýtdy. Rahami ýygyna düşen polisiýadan gaçyp gutulmagy sinanşan wagtynda yaralandy. Ol New York'tan 30 kilometr uzaklıkta yerleşen Liden'de ele salınandan son kesilhana yerleştirildi. Şol oka taşıkta 2 tane polisiya vekili hem yaralandı. Manhattan'ın Chelsea bölümünde 17 sentyabrda bolan partlamada 29 adam yaralandı. Yerli polisiya 19 sentyabrda Rahami deyilip tanadılan adamın suratını yayradıptı ve onu Manhattan'da bolan partlama şeride bir gün ondan ön New Jersey'de bolan partlama bilen bağlılıkta soruq etmek isleyenligini xabar beripdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.